Хөдөө аж ахуй га загсны аж ахуйн яамны нэмтэн болон бургамсын хориод цэрийн газар мэдэгдэж байна. Гадны усаас хян зайдас зэрэг малын гаралтай бүтээгдэхүүн, жимс ногоо, ямид цэцэг болон бүр зэрэг ургамлыг Японд авчрах нь хориотой. Мөн онгоцны хоолыг авч явахыг хориглог тул онгоцноос буухдаа эдлгүй үлдсэн хоолоо авч буухгүй байхыг хүсье. Галийн үзлэгт орхоос өмнө малын гаралтай бүтээгдэхүүн авч яваа бол амтны хориод цэрийн хэсэгт эсвэл ургамал авч яваа бол ургамлын хориод цэрийн хэсэгт тус тус очно. Түүнчлэн гадаадад амтнтай харилцсан Японд мөн мал амттай харьцахыг төлөвлөж байгаа бол амтны хориод цэрийн хэсэгт очно. Хэрвээ малын болон ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнийг хууль бусаар авчирсан бол хуулийн дагуу 3 хүртэл жил хорих эсвэл 3 сая хүртэл ийний торгууль ногдуулна. Байгууллагын хувьд 50 сая ийн хүртэл торгууль ногдуулах боломжтой тул анхааралтай авна. Түүнчлэн импортын зөвшөөрөлгүй малын гаралтай бүтээгдэхүүн авч явбал хилээр нэвтрүүлэхгүй байж болно. Аз болон дэлхийн улсуудад тархаж байгаа гахан Африкийн мэлцэн өвчин зэрэг малын халдварт өвчин, цитрусийн жимсний ялаа зэрэг хортон шавжийг Японд оруулахгүй байхад хамтран ажиллахыг хүсье.